Po minulom týždni, keď sme pastierský list čítali vo štvrtok 14. februára do roka modlitieb za kňazské povolania vstupovali, prichádzame znova k tomu, aby sme spoločne čítania rozoberali, teda to slovo, ktoré nám Pán skrze cirkev dáva, aby z tohto slova sme čerpali prehlbenie našej viery a zároveň vnímanie toho, k čomu nás Pán i v tom týždni, ktorý je pred nami, pozýva. Rád by som začal, ako je môjim zvykom od prvého čítania, teda pohľad na knihu proroka Jeremiáša. Je to 17. kapitola, teda tá prvá časť knihy proroka Jeremiáša, kde potom, ako je opísané povolanie, ten úvod tejto knihy, sú slová, ktoré Jeremiáš a skrze neho Pán hovorí voči ľuďom južného judského kráľovstva. Len na pripomenutie obdobie tesne pred začiatkom babylonského zajatia, keď Boh Jeremiáša povoláva, aby bol tým posledným nástrojom Božím, ktorý týchto ľudí z hriechu usvedčí, ktorý s nimi zatrasie, ktorý ich upozorní, do akej biedy sa hrnú, do akej záhuby kráčajú a ich pozve, aby sa dokázali k Bohu vrátiť, zakúsili Božie milosrdenstvo a znova chceli podľa Božieho slova svoj život naplniť. Tá prvá rozsiahla časť je písaná ešte v tom čase a týka sa toho času pred začiatkom babylonského zajatia. Lebo potom Jeremiáš pôsobil i počas tých prvých rokov 10 ročí babylonského zajatia, ale teda v tom, ako pôsobí pred týmto zajatím, proti všetkým sa má postaviť. Kráľovi, šľachte, ľudu krajiny, veľkňazovi, levickým kňazom, pseudoprorokom, komukoľvek, čo nejakým spôsobom že vraj navonok Pánovi slúžil. Jeden z tých základných problémov, ktoré mali, bol ten spôsob, ako sa k svojej víre stávali. Ja to veľmi rád definujem, že ruky krvavé, srdcia kamenné. Navonok, áno, chrám tu máme, obety prinášame, modlitebné remienky si pekne budujeme, to všetko je tu a v nás, alebo lepšie povedané okolo nás. Ale naša viera je určitý taký rámec, s ktorým sa identifikujeme, z ktorého čerpáme a ktorý je nejakou tou ideologickou platformou, na ktorej konáme. Počúvno, čomu nás Boh volá? Podľa Božej vôle spraviť? Sorry, Bože, do toho nám nekecaj, my si to podľa seba chceme naplniť. A teda tie základné problémy, ktoré viedli potom aj k tomu novému na trikrát dobitiu Babylona, Jeruzalema Nabuchodonozorom a babylonskou armádou, to bol ten spôsob, ako neprijali to pozvanie k pokániu, k poníženiu sa, prijatiu toho, čo sa stalo, ale akým spôsobom vierolomne hľadali, ako sa proti Nabuchodonozorovi postaviť a miesto obnovy viery, aké podvodné zmluvy spraviť. Zmluva s Egyptom, s okolitými národmi, my vrazíme dýku medzi rebra tým Babylončanom a my nad nimi zvíťazíme, my si to tak ľudsky zariadíme. Bez toho, či by sme sa k Bohu vrátili a kajali. Na to vlastne reaguje autor knihy, teda Jeremiáš, keď im hovorí, na tom ľudskom stávajú. Nie je to Bože, že by prijali. Nie, že by sa pre Boha otvorili a zakúsili, ako 200 ročia predtým, za čias proto Izaiáša, keď v Južnom judskom kráľovstve doslova do písmena sa splnilo to, že keď sa k Bohu vrátili, srdcia pre Boha otvorili, ako ich uchránil pred najmocnejšou armádou vtedajšieho sveta, pred Asirčanmi. Doteraz historici nevedia, archeológovia, čo sa tej noci stalo. Keď sa to prorodstvo naplňalo a Asirčania nikdy Jeruzalém nedobili. Ako utiekli, ako sa vrátili. Nie. My nechceme sa obrátiť, ale my si podľa seba tým spôsobom podvodných zmluv alebo nejakej neprávosti dokážeme to ľudsky zariadiť. Takže im stávali na Bohu a na človeku, nie na Božom slove a na ľudskej slabosti a hriechu, nie na Božej milosti a moci a na tom, čo si mysleli. My svojou silou dokážeme vybudovať a naplniť. To bol ten jeden problém, ktorý je opísaný dnešným prvým čítaním. Druhý problém dotýka sa čias prvokresťanského spoločenstva. Je to znovu Pavol z listu Korinťanom, z toho prvého listu, ktorý je venovaný riešeniu konkrétnych problémov tohto korinského spoločenstva. Prvá časť, 4 problémy, o ktorých Pavol vedel, ktoré boli dosť veľké, bolo treba ich vyriešiť. A tá druhá polovica, to boli otázky, ktoré šli k Pavlovi, ktoré písali Pavlovi, Korinťania, kde sa pýtali a hľadali, ako našu vieru v dnešnom svete, tej helenskej kultúry, rímskej ríše, tej všednosti, tom kozmopolitnom, modernom a zároveň aj hriešnom Korinte, akým spôsobom tú vieru naplniť. Jedna z tých vecí bola i to telesné skriesenie Pána. To bol problém, To bol dôvod, pre ktorý Pavla z Areopágu v Atenách vyponkovali, aj keď ich ponajprv namotal, chytil, aby tento mozgový trast vtedajšieho sveta, aby to slovo Pavla počúval. Ale keď Pavol, vyjadrujúc to Božie, vedel, že všetko je postavené na Kristovej vykupiteľskej obete a zmrtvých staní Pána, ako náhle o tomto počuli, Palinko, vypadne, hej? Aj potom si to povieme. Teraz sorry, teraz nebudeme počúvať takéto hlúposti. Jednoducho, helénsky svet v tom kontexte i gréckej kultúry a hlavne náboženstiev a filozofie nebol schopný vidieť, vnímať, akým spôsobom toto ľudské, telesné môže byť skriesené, oslávané, premenené, pretvorené a zároveň tá identita zachovaná. Je to telo, tá schránka, to je väzenie duš. To niečo veľmi také plitké a tu na zemi sem patrí a do prachu zeme pôjde. Teda na margo tohto vyjadrené i akým spôsobom oni konfrontovaní s tým vtedajším zmýšľaním, dáva sa nám niečo, čo nás presahuje. Božia náuka, ktorá nie, že človek si ju vymyslí a nejakým spôsobom zrozumuje, ako rôzne filozofie alebo rôzne náboženské smery, ktoré vyjadrujú ten duchovný rozmer človeka, ktorý túži po Bohu a chce ten vzťah voči božstvám nejako naplňať. Alebo je to niečo, čo ma bytostne presahuje, čo ma Boh do môjho života hovorí, načasovo a predsa dobovo príde a to podstatné do môjho života vloží. A to je niečo, čo nie je predo mňa predložené, že čo si z toho vyberiem, čo áno a čo nie, ale či naozaj sa pokorím a pre pravdu Božiu otvorím a na ne svoj život postavím. V tom vedomí, akokoľvek pre nich ťažká tá realita, alebo to nepochopenie skrieseného, osláveného tela, ale ak takéto niečo sa nestalo, to Ježišovo, to bola obeta koho, čoho, ako. Ak to nie je vykupiteľská obeta, ktorá je mocnejšia než akýkoľvek hriech tohto sveta, márna je naše kázanie, márna vaša viera, sme najubohejší z ľudí. V svojich hriechoch ponorení a zároveň aj voči iným, keď sa snažíme strániť tých rôznych vecí, ktoré sú hriešne v tomto svete, na čo nám to je. Ak cieľ, zmysel, význam toho tu nie je. Tá pohľad ľudský a pohľad Boží. To ľudské, čo vo viere prežívame, a to Božie, čo nás presahuje, čo od Boha prijímame. A na tom svoje životy staviame. Tieto dve základné ako keby témy, alebo dva problémy, sú i nám ponúknuté v slovách dnešného písma. Kráčame dobou, ktorá je moderná. Je človek mnohé veci sa dokáže alebo snaží na sebe stavať. Sú veci, ktoré kedysi ľudia sa k Bohu utiekali, vnímajú svoje obmedzenie mantinely, ktoré mali. Ktoré nás presahujú, ktoré nemáme šancu ľudsky uchopiť, zjať do svojich rúk a zariadiť. To mnohé z toho dnes robíme úplne automaticky a berieme ako bežné veci, ktoré dokážeme zvládnuť, ktoré chápeme, ktoré poznáme, ktoré rozvíjame, ktoré my sami manažujeme. Samozrejme, x je veci, ak to čo len trošku múdry, tak si to uvedomí a chápe, je x vecí, oveľa viac vecí, ktoré nás presahujú a my len skutočne hlavu môžeme skláňať pred tým, čo nás presahuje. Ale teda modernému človeku mnohokrát toto stačí, aby na sebe staval, nie na Bohu. Ale vo veciach nielen profánnych, kde by sme čakali, že to Božie ma inšpiruje, vedie, ja na drobné rozmením aj ako nám, ale aj v tých veciach duchovných. Stavíme na ľudskej sile, na ľudskej moci, na ľudských schopnostiach, na ľudských predstavách, nie na tom Božom. A potom sa čudujeme, že mnohé v nás nefunguje. To nie je požehnané, že vnútro nie je uzdravené, vnútorná sloboda nerastie, že my nedokážeme v mene Boha konať, že to Božie nerozlíšujeme. Že mnohé veci v mene Boha konáme, veľa aktivít, veľa financií, veľa námahy ľudskej vložíme a potom sa pýtame, Pane Bože, prečo to nie je požehnané? A on sa nás môže spýtať, a sú to tie ľudské spôsoby, tie ľudské názory, tie ľudské pohľady, alebo tie Božie veci? Je to to, čo ste rozlíšili, ako to, čo Boh od vás chce? Alebo to, čo ste si vypovedali, tak toto je to práve orechové a Pane Bože, musíš nám to požehnať, musíš pri nás stáť? Ako to robili tí Jeruzalemčania? Podnotná zmluva, ktorá bola s Egypťanmi spravená a potom sa len čudovali, Pane Bože, však tohto vola, tohto tela sme ti obetovali, ako to, že pri nás nestojíš? Ako to, že nám to nepožehnáš? Ten základný problém, do akej miery naozaj dokážeme v pokore a v bázni sa potvoriť pre Pána a to Božie chcieť aj rozlíšiť, naozaj spolupracovať s Božou milosťou, nechať sa ponoriť do pôsobenia Božej milosti. Ten prvý žalm, z ktorého sme dnes spievali, naozaj ako ten strom zasadený pri vode. Tá živá voda, Božia rieka, moc Svätého Ducha, ktorej to ovocie skutočné, duchovné prinášame. Z toho, čo rozlíšime, to, čo snažíme konať podľa Božej vôle a s pomocou milosti Pána. Aby sme dokázali takto i v každej dobe, ktorá je i v tej dnešnej, ovocie živej viery kresťanského života prinášať. No a ten druhý problém predložený, akým spôsobom tak ľudsky na to Božie nazeráme. Hej? I v tomto, ja to viackrát spomínam, že sme líznutí tým New Age a tou postmodernou, v ktorej žijeme. Kde sa rezignuje na rácio. Čím viac si hovoríme, aký sme racionálni, a teda na my si staviame, to bola vec moderný, ale postmoderná, rezignuje na rácio, zážitkové, na emóciách postavené, každý má svoju pravdu a tak ďalej. A to New Age, teda človek sa na miesto Boha stavia, tak my sme tí, ktorí nie, že sa skláňame pred tajomstvom toho, čo nám Boh zjavuje, čo nás presahuje, a to, čo to nás presahuje, chceme my sami zeditovať, sami z toho spraviť tú ľudskú náuku a nejakým spôsobom takto ľudsky používať. To evanjelium rozriedime a tá moc Božieho slova, to slovo ostré, mocnejšie ako tvoj sečný meč, sa stáva tupé. Neschopné. Niečo v nás zmeniť, osloviť, skrze nás druhým prísť, alebo človeku niečo vzbudiť. A už to božne, takým spôsobom veľmi jasne vyjadrujúc veci, ktoré hovoria, čo je hriech, čo nie je hriech, čo je dobré, čo je správne a tak ďalej. Teda všetko to, čo sa ich hodnúť týka a zároveň i toho tajomstva Kristovho vykúpenia. Spásy, ktorú v Kristovi Boh celému svetu ponúka. Ego sum formula. Aj takto sa to nazýva. To je slovo, ktoré povedal svojho času už jeden z nebohých otcov biskupov pri jednej z Birmoviek, keď birmoval, a teda pod tým tlakom aj komunistov, aj Eštebe a tak ďalej, čo tam bolo, ako to bolo monitorované, tak bol tak dosť nervózny a keď sa mu ten ceremonár snažil tak ukázať, tak oče, teraz toto a toto, toto, tak on to dal tak nervózne preč a že ego som formula, ja som si zákonom. Bude to podľa mňa. Ten ceremonál sa stiahol a nechal to tak. A ten otec biskup vo viacerých veciach tak plával tam, hej, v tej liturgii a latinskej, a teda niektoré veci sa mu nepovedalo naplniť tak, ako mal naplniť. Hej. Potom prišiel do zákristie a on sa prišiel tomu ceremonárovi ospravedlniť. Prepášte. Nezvládol som to, mali ste pravdu, ja si nie som zákonom. Boh nám dáva ten zákon a keď som to na sebe chcel postaviť, veľmi rýchlo som zistil, ako to pláve. Aké to slabé a krehké. Ako je ťažké to Božie, bez toho skutočne Božieho návodu a bez toho Božieho vedenia, bez tej Božej pomoci, ako je ťažké to naplniť. Takže toto, čo sa nám častokrát stáva. Ja to vo veľmi mnohých prípadoch smerujem vždy k tomu liberálnemu. Ale je to na obidve strany. Toho liberálneho, ako dokážeme totálne rozriediť, alebo premeniť, dokonca až pretvoriť to slovo Božie. Viackrát som sa stretol v nejakých debatách a tak ďalej, že veci, kde sa konkrétnym Božím slovom alebo konkrétnou náukou argumentovalo presne proti tomu Božiemu prikázaniu alebo konkrétnej hodnote. Až takto dokážeme prevrátiť. Ale existujú aj také superkonzervatívne prúdy, ktoré napríklad existovali také, že, alebo boli také veci, že encyklika pápeža Jana Pavla II. Konkrétna, veľmi hlboká, silná, a tam niektoré časti začiernené a tam napísané, toto nečítaj. Hej. To do toho nášho takého úzkeho uhla pohľadu to nesedí. Pokiaľ to budú tie ľudské pohľady, vždy uhneme, naľavo alebo napravo. Pokiaľ to nebude tá jadrná, čistá Božia náuka, pre ktorú sa otvárame a pre ktorú sa pokoríme. Znova pripomínam to slovo chokma z múdrosovnej literatúry Starého zákona. Božia múdrosť, o ktorej sa hovorí, bázeň pred Pánom je počiatkom múdrosti a celé to ketubín, tá múdrosovná literatúra vrcholí v knihe múdrosti a Sirachovho syna, kde sa narába s personifikovanou múdrosťou. S tým predobrazom vtelenej múdrosti vteleného slova. Už tá múdrosť kontúry dostáva, aby v Kristovi ako slove en arche en ho logos na počiatku bolo slovo, aby v Kristovi naplno v nás zažiaril. A teda, kto je tou Božou múdrosťou múdry? Chokma, chokmo sa stáva nielen tým, čo nám Boh zjavuje a dáva, ale snažíme sa preto otvoriť a snažíme sa to pochopiť. Zdieľanie a hĺbka spoznania toho, čo mi Boh zjavuje a dáva, aby som pochopil a chápal. Múdrosťou sa toto nedá nazvať, veď aj diabli veria, tak čítame v liste Hebrejom, ale keď toto je premodlené a do tej hĺbky prežité alebo znútornené, že za srdce ma to chytá. I tu, keď ma to za srdce chytí a srdce sa zapaľuje, ešte stále to tá múdrosť skutočná nie je, až keď toto srdce zapálenie sa premení na skutky a životom kráčanie. Teda až z toho, čo mi Boh zjavuje, ja dokážem svoj život meniť, posvedcovať a podľa tohto slova Boha dokážem aj konať. Tam človek sa tou múdrosťou naplnený Kristovi pripodobní, z toho slova sa učí, nechá sa tým slovom s pomocou Božej milosti premieňať. Takže na strane jednej človek sa otvára pre to Božie, nie je pánom toho Božieho, v pokore sa pre to otvorí, a na strane druhej je veľmi dôležité, čo s tým spraví. Ten rozmer intelektu i srdca, i vôle, emócií, čohokoľvek v nás, až do tej miery, že dokážem toto na skutočný život vo viere pretvoriť. Nuž, a v tomto slova zmysle teda i k tomu prvému, i druhému problému ponúknuté slova dnešného evanjelia. Určite sme si všimli, že tých blahoslavenstiev je tam akosi málo. Je to Lukáš, nie je to Matúšovo evanjelium. Matúšové je ekleziálne, dovnútra spoločenstva cirkvi písané. Hovorí o plnosti náuky toho, čo kresťan má poznať, žiť svojim životom, naplniť, uveriť a tak ďalej, aby sme na základe toho mohli byť spasení a to spoločenstvo cirkvi budovať. Lukášovo má iný zámer. Je písané osobite pre kresťanov z pohánstva a pre tých, ktorí už v nejakej forme sa s kresťanstvom stretli alebo so slovom evanjelia, ale komplexnejšie, aby im to ohlásenie evanjelia bolo dané. Teda také tematické predostrenie evanjelia v tom slova zmysle áno. Tu sa stretni s Kristom, pre neho sa otvor, jeho slovo príjmi a z jeho milosti ži. To, čo ti priniesol na túto zem, aby ťa vykúpil a zachránil. Preto je ten rozdiel, plná modlitba pánova u Matúša a u Lukáša skrátená. Hej, teda v tom kontexte toho konkrétneho rámca, čo chce Lukáš tou danou časťou v tom ohlásení alebo v tom smerovaní svojho evanjelia predniesť a vyjadrovať. Takže tu tiež v kontexte tejto reči 6. kapitoly vypichnuté niektoré veci, ktoré sa týkajú práve toho, do akej miery i na Bohu stávať i preto Boží sa otvoriť. Blahoslavený chudobný, lebo vaše je Božie kráľovstvo. V plnosti to hovorí Matúš, blahoslavený chudobný v duchu. Lukáš to spája. Tá vnútorná chudoba, teda tá vnútorná schopnosť byť od majetku oddelený a tak ďalej od vonkajších vecí, aby sme vnútorne chudobnými sa stali. Vnútorne chudobný, ten hebrejský anavím, to tiež slovo prechádza z tých, ktorí boli najprv takí chudobní, ale nakoniec to boli tí, ktorí boli vnútorne slobodní, že Boha na prvom mieste mali. Tú vnútornú slobodu si zachovali, tým zvyškom Izraela sa stali. A tí, ktorí svoje srdce otvoria, na prvé miesto Boha dajú a sú mu verní. Nie jednorázový úkon. Ježiš je pán, 1,20 m vyskočím, páne konaj a ja teda iným spôsobom žijem. Ale je to nie len vec postoja, ale vec života kráčania. Vnútorného rozpoloženia a celého spoločenstva ja a pán. Teda blahoslavený, chudobný, tí, ktorí sa snažia byť vnútorne slobodní až do tej miery, aby sme Boha na prvom mieste mali. A z tohto prvenstva Boha, aby sme my konali. Učiať sa, čo nám zjavuje a dáva, otvárajúca pre milosť Božiu, ktorá v nás pôsobí a koná. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Tá túžba byť nasýtený dobrými vecami. Ten, ktorý hladuje, ten, ktorý stráda. Stráda vnímajúc problémy, ťažkosti, všetko to, čo je hriešne, slabé, krehké v nás a i okolo nás. Ten, ktorý nie je usýty, beda vám, ktorý ste síty, hej. Ako to bolo, beda vám, čo ste už teraz nasýtení, hej. Sú spokojní, nič netreba zmeniť. Na čo niečo zmeniť v mojom živote, na čo s riechom zápasiť, tak toto stačí. Načo pozerať na blížneho a niečomu pomôcť? Nech si žije tak, ako je. A nech zomrie v svojich hriechoch, alebo svojej chudobe, alebo slabosti. Teda tí, ktorí strádajú, tí, ktorí nie sú nasýtení, vnímajúc duša ľudská, ktorá naozaj nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v tebe. To, čo môžeme a máme žiť voči sebe i voči druhým, aby sme tým duchovným boli nasýtení a posvetení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Trápite sa. Kresťan má byť ten, ktorý sa raduje v Duchu Svetom. Ježiš je Pán. Jezus Kyrios Zestín, to prvokresťanské zvolanie, Ježiš je Pán, hej. Ale pozor, to je to vnútorné trápenie sa, kde človek naozaj má srdce otvorené. To ezechielovské, keď Ezechiel prorokuje, že v Mesiášovi bude vyliatý Duch Svetý, zoberie vám srdce z kamene, dá vám srdce z mesa. To srdce z mesa, ktoré naozaj žije a bije a je Kristovým láskou otvorené pre druhých a sa trápi tým, čo nie je dobré. Tým, čo vo mne nie je správne, v mojom živote. A tým, čo vidím okolo seba. A kvôli to trápenie má ženie, to Caritas Christi Urgentnost, to trápenie lásky. Hej? Tá túžba lásky, to pozvanie, to volanie, áno, my chceme. Niečo v sebe i v druhých z lásky voči Bohu i voči blížnym spraviť. No a blahoslavení budeme, keď nás budú ľudia nenávidieť, vylúčia spomedzi seba, potupia, kozlo zavrhnú, pre meno syna človeka. V každej dobe sa to stáva tým, ktorí skutočne sa snažia celkom patriť Kristovi a byť verný Pánovi. A to Božie slovo koná. Žiť vieru svojho spasiteľa a Pána. Ponoriť sa do tajomstva jeho blízkosti a milosti a z tejto milosti svoj život premeniť, tým druhým Kristom v tej vlastnej originalite sa stávať. Nech si zoberieme ktorékoľvek z týchto štyroch blahoslavenstiev, ak každé z nich skutočne za svoje zoberieme. Vedie nás k tomu, aby sme v živote nie na ľuďoch a na tých vonkajších veciach a na ľudskej slabosti stávali, ale pre Boha Božiu milosť sa otvárali a z moci ducha konali. Aby sme to, čo vo viere žijeme, aby to neboli ľudské predstavy a ľudské pohnutky alebo ľudské rôzne premenenia toho tajomstva živého Boha, jeho slova, jeho náuky, jeho hodnot, jeho pozvanie, jeho vôle, ale aby to bola pokora a bázeň, ktorej sme ochotní hľadať, rozlišovať, spoznávať a žiť Božiu vôľu. A z tejto vôle svoje životy napláňať. Znovu, teda aj čítania tejto nedele sú súčasťou našej skladačky. Života viery, kde ak i v týchto aspektoch porastieme, tak sme tí, ktorí svojho Boha a Pána v živote našli. Jeho blízkosť, milosť zakúsili, z jeho darov životom kráčajú a svoj život premieňajú. Aby do Kristovej lásky sme dorastali a v jeho mene. Kúsok tohto sveta aj Božím dobrom posvecovali a napáňali. Amen.